Gazas piena produkti kļūst sabiedrībā iecienītāki, secina paši kaskopji. Zemnieku saimniecības līva vadītājs Raimonds Melderis nozarē darbojas jau 18 gadu un nu jau saimniecībā ir vairāk kā 200 kazu. Raimonds nodarbojas arī ar pārstrādi un veikalos no saimniecības lielāks pieprasījums esot pēc dažādu garšu kazas sieriem, bet restorānos pēc siera bumbām eļļā. Zemnieks novērojas, ka pieprasījums pēc kazas siera ir augošs no aizvadītā gada, taču šajā produktu kategorijā ir arī ar vien lielāka konkurence ar importu, īpaši no Vācijas, Krievijas un Grieķijas.
Imports ir viņa ļoti daudz, ļoti labi produkti, viss ir šie ievestie produkti ir lēti. Šobrīd, ja mēs tā saņemtos un ja mēs varētu tik saražot, es redzu tirgu reizes 3, 4, 5 reizes lielākā mēs šodien ražojam. Tātad es ražoju to, kas man ir visizdevīgāk pie šāda nosacījuma. Ja man vajadzētu un ja nebūtu, ja tā situācija būtu tāda, es pie tā piena grieztos. Jā, tā kā, nu, es vienkārši fiziski nespēju arī šai pozīcijai pievērsties. Kāza ir viens superīgs dzīvnieks, kas nav novērtēts jau 10 gadus, jau pat jāsaka 100 gadus, nu vēl nenovērtēts dzīvnieks.
Pienu gan šajā saimniecībā neražo, jo tā atrodas Madonā un būtu sarežģījumi to svaigu piegādāt veikaliem. Turklāt kazas piens ir mazāk pieprasīts kā siers. Vietējie lielie kaskopi gan savstarpēji īpaši nekonkurējot, jo tādu nav Latvijā daudz. Tiesa gan ir aizvien vairāk mājaražotāji, kas ražo visdažādākos kazas piena nišas produktus. Zemnieku saimniecība Lejnieki Mālpils pusē uztur ap 100 kazu. Kaskopi Dats Ozoliņa atzīst, ka mājaražotājiem nav lieli produkcijas apjomi, taču stabili.
Pieprasījums pēdējā laikā patiešām ir stipri augs. Un tieši tas, ka sāk bērni lietot tos produktus, tas vairāk priecē, jo tas nozīmē, ka ar laiku būs arī lielāks patērētāja loks. Tad, kad ir siltāks laiks, tad noteikti iet vairāk jogurtu, pieprasījums lielāks ir. Pavasarī ļoti liels tāds, teiksim, ir pieprasījums pēc dabīga, vienkārši tīra, balta siera, bez tādām piedavām. Nu, ir mums arī kūpinātais siers. Es pat nevaru pateikt vienu konkrētu, kas ir viss, jā, tas pieprasītākais.
Mājaražotāji stāsta, ka pieaudzis arī pieprasījums pēc kazas piena tieši zaļajos tirdziņos, bioveiklos, kā arī tiešās pirkšanas pulciņos. Saimniecības arī turpina meklēt jaunus produkcijas veidus un palielina ganāmpulkus. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis skaidro, ka interese par kazas piena produkciju lielveikaliem un pircējiem bijusi vienmēr. Patēriņš parasti kļūst lielāks pavasaros un vasarā, kad sierus izmanto salātos.
Jebkuram nišas produktam jātīstās ir praktiski pakāpeniski. Tam iedzīvotājiem, ja pircējiem ir jāvēlās viņu pirkt. Un te ir tā lieta, kad ar šo produktu ir jāsēdā tirgu. Man nav precīzi datu. Es zinu, ka šobrīd gan lielākajos tīklos ir šādi produkti. Cik lielā apmērā tas, protams, ir, nu, nav pētīts, bet šeit ir tā ciešā sadarbība tomēr ar ražotājiem un tirgotājiem meklēt un iepazīstināt pircējus. Šīs te degustācijas svarīgas. Šeit ir informācija par šī produkta īpašajām kvalitātēm. Un, jebkurā gadījumā, ja mēs salīdzinātu varbūt kādu laiku atpakaļ, šis produkts ir vairāk sastopams veikalu plauktos.
Krūzītis arī secina, ka pircējiem attiecībās kazas sieriem lielāka interese ir tieši par Latvijā ražotiem produktiem. Un pieprasījums pēc tiem ar vienu varētu augt. Sinti Ambot, Latvijas radio.